ngithanda kanjani. Ngingena imali wangithanda, ngizothumela inkomo, ngizothumela.